Areena.
Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen pariin. Tämänkertaisen Kulttuuri Ykkösen keskustelijat ovat tutustuneet Kenian, Fitsisaaren sekä Amazonian alkuperäiskansoihin. Millaista on kohdata alkuperäiskansa, mitä silloin kokee ja mitä myös eettisesti pitää huomioida? Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Tervetuloa keskustelemaan alkuperäiskansatutkimuksen professori Pirjo-Kristiina Virtanen, sosiaali- ja kulttuuriantropologian apulaisprofessori Matti Eräsaari sekä Siemenpuusäätiön viestintä- ja ohjelmakoordinaattori Timo Kuronen. Timo, aloitetaan sinusta. Teidän Siemenpuusäätiö tukee globaalin etelän ympäristön puolustajien hankkeita ja muun muassa edistää alkuperäiskansojen oikeuksien toteutumista. Teet seurantamatkoja säätiön kohdemaihin Myanmariin ja Keniaan. Ja Keniassa olet kohdannut useitakin alkuperäiskansoja. Mutta nyt kysyn enimmäkseen jakuista. Kirjoitetaan siis Y-jaku, joka on tällainen pieni kansa Keski-Keniassa. Niin jotta lähetyksen kuulija hahmottaisi heidän eloaan, niin mitä näkee, kun menee kylään? Esimerkiksi tähän Doldolin kylään, jossa olet ollut.
No sinne matkustettiin tämän jaakuja tukevan paikallisen järjestön, Jaaku Like Pia Trustin henkilöstön kanssa maastoautoilla, kuten matkustimme useamman tunnin ajan lähimmästä kaupungista, Nanjukista, ja maasto oli siinä matkan varrella, tietysti oli niin tämmöistä savannin maastoa, ja sitten Keniassa on paljon näitä tämmöisiä villieläinpuistoja, yksityistettyjä safarin tarjoajia, niin niitä nähtiin matkalla, semmoista matalaa metsää, savannimaisemaa. Ja sitten kun tultiin sinne kylään, ensin oli semmoinen pieni kauppakeskusta tai tämmöinen keskusta, jossa oli muutamia kauppoja ja tiiliharkoista rakennettuja rakennuksia, mutta siitä jatkettiin vielä sitten eteenpäin jaakujen naisten kulttuurikeskukseen. Siinä ensimmäisenä avautui eteen sitten, kun pujoteltiin tällaisen pusikkoisen maaston läpi autolla, niin savimajoja oksista ja lehvistä rakennettuja majoja, jotka oli niin kuin katettu, päällystetty savella. Ja sitten tämä kulttuurikeskus oli semmoinen 5x10 metriä kokoinen tämmöinen harkkotiilirakennus. Se oli semmoinen ensimmäinen näkymä, mikä tuli vastaan.
No, miten kuvaisit heidän elämäntapaa, siis tyylin pääravinto, elinkeino, tämmöinen arkinen, voiko sanoa, työ?
Jaakut ovat olleet perinteisesti keräilijöitä siinä läheisessä mukokodon metsässä, mutta sitten Kenian hallituksen vaatimuksesta he ovat muuttaneet tai heidät on muutettu metsän ulkopuolelle, ja nykyään heillä on paimentolaisuutta, karjaa ja pääosin vuohia, ja sitten mehiläisten hoito, villimehiläisten hoito on hyvin tärkeä, ja sitä he harrastavat nyt. Aiemmin se on ollut siellä metsävilleistä tai puuonkaloista kerättyä hunajaa, mutta nyt sitten niin kotitalojen pihoihin on sitten rakennettu pesiä metsäläisten hoitoa varten. Ja sitten vihannesviljely on sitten niin kuin kotivarasviljely on sitten toinen, karjanhoito ja vihannesviljely.
Puhutaan jatkossa lisää. Pirjo-Kristiina, olet työskennellyt Brasilian Amazonian Manzineri Apurin ja alkuperäiskansojen parissa. Väitöskirja 2007 käsitteli Manzineri-kansaa. Jos heidän elämäntapaan luonnehdit, mitä he tekevät?
Itse asiassa mun väitöskirja, se niin kuin ajatus oli tutkia kaupungissa asuvia alkuperäiskansoja ja heidän haasteitaan ja nuoruutta, alkuperäiskansojen nuoruutta, mistä hyvin vähän oli kirjoitettu. Ja sitten aika pian kuitenkin Manzinerit, keihin tutustuin kaupungissa, niin sanoivat, että on tosi tärkeää, että mä menen heidän kyläänsä reservaattiin käymään ja pääsen heidän tiedon lähteille, koska se on hyvin niin kuin kokemuksellista ja paikkasidonnaista, maakeskeistä. Niin menin sinne, ja hyvin kaukana kaupunkikeskuksista on nämä reservaatit. Apurina kanssa taas, kenen kanssa on myös työskennellyt, niin jotkut heidän reservaateistaan on lähellä näitä pieniä Amazonian kaupunkeja. Ja nämä Amazonian kaupungithan on perustettu vanhojen alkuperäiskansaa kaupunkien paikkoihin, ja täällä on 10 000 vuotta, voidaan nähdä hyvin dynaamista alkuperäiskansa erilaisia sivilisaatioita ja heidän niin kuin vuorovaikutusta ihan andeille asti. Ja tänä päivänä he elävät hyvin omavaraisesti, on metsästäjäkeräilijöitä ja tämmöistä metsämaanviljelyä hyvin paljon ja kestävästi käyttävät omia resurssejaan.
Ja sitten 2017 olit siellä Amazoniassa myös tämän Apurin ja alkuperäiskansan kylässä. Onko se niin, että sitten kun ollaan Amazonialla, niin todennäköisesti liikutaan kanooteilla ja taitaa olla kalastus sitten elinkeino?
Ja kalastusta myös tosi paljon. Ja no, Apurinoiden kanssa on itse asiassa tehnyt yhteistyötä myös ihan sieltä alusta asti, eli vuodesta 2003. Ja on melkein joka vuosi meillä on nyt ollut viimeiset 15 vuotta tämmöisiä yhteisöworkshoppeja, mitkä liittyy perinteisen tiedon ja kielen revitalisaatioon tai elinvoimaistamiseen. Apurinat elää hyvin samalla tavoin, mutta heillä on kyllä ihan oma tarinaperinteensä ja vaikka on sama kieliryhmä kyseessä, niin kieletkin on hyvin erilaisia.
No mitäs Matti? Teit reilu 10 vuotta sitten väitöskirja, oliko se 12 vuotta sitten, antropologian väitöskirjan, käsittelee asioita Fitsin saarivaltiossa eteläisellä Tyynellä merellä, tutkit fitsiläisiä. Ehkä siinä pitää kysyä, että keitä Fitsin saarilla luetaan alkuperäiskansan jäseniksi?
Joo, Fitsihän on siitä melko harvinainenkin konteksti, että Fitsin alkuperäisväestö on saarivaltion enemmistö, eli siellä on puolisen miljoonaa ihmistä, josta yleensä puhutaan vain fidjiläisenä tai joskus Fidjin fidjiläisenä tai joskus etnisinä fidjiläisinä. Nykyään ollaan vakiinnutettu käyttöön fidjinkielinen termi itaukei, joka tarkoittaa omistajaa, koska siellä alkuperäisväestö myöskin omistaa suurimman osan maasta, eli ne on ikään kuin isäntiä ja omistajia. Tämä itaukei kattaa siis niin kuin valtaosan Fidjin väestöstä, joka on multietninen saarivaltio. Siellä on myöskin 30-40% väestöstä intialaistaustaisia siirtotyöläisten jälkeläisiä. Siellä on kohtalaisen kokoinen eurooppalaisvähemmistö, kiinalaisvähemmistö ja sitten on toinen alkuperäisväestö, eli rotumalaiset pieneltä Rotuman saariryhmältä, joka on reilu 10 000 ihmistä.
Mutta tämä laittaa itse asiassa heti miettimään tätä alkuperäiskansa käsitteen moninaisuutta, koska jos on tällainenkin mahdollisuus, että se on valtaväestö jossain tietyssä paikassa. Eli jos ajatellaan, Matti, näitä fitsiläisiä, joiden kanssa olit tekemisissä, niin miten sinä sitten luonnehtisit heidän elämäntapaansa, kun menee heidän luokseen, millaista se on, tai menetkö peräti jonkun asumukseen?
Varmaan sanotaan, että ihanne tai joku sellainen kulttuurinen ideaali on se, että ihmiset asuisi kylissä, ja kylissä eletään omavaraistaloudessa, koska siellä omistetaan kollektiivisesti maat, ja niillä voidaan itse kasvattaa pääasiassa jotain juureksia. Merestä saa kalaa, puista saa hedelmiä. Tämä on se, miten fidjiläiset kuvailee fidjiläistä elämäntapaa paratiisina. Käytäntö on sitten jotain aivan muuta tietenkin. Useimmat ihmiset tarvitsee kaupungissa asuvia sukulaisia, jotka lähettää rahaa. Rahalla saadaan kertakäyttövaippoja ja pikanuudeleita ja kaiken näköistä muuta. Sitä aaltopeltiä, josta ne autot rakennetaan sinne kylään. Eli Fidji on tässä suhteessa niin kuin mikä tahansa kehitysmaaksi luokiteltava maa. Siellä on valtavan suuria tuloeroja, siellä on köyhyyttä, siellä on kaiken näköisiä sukulaisuuspohjaisia verkostoja, mutta myöskin niin kun hirveän tärkeä osa sitä elämäntapaa on jakaminen. Se, että ne, joilla on enemmän, ymmärtää, että sukulaisille pitää jakaa ja että sen sijaan, että jokainen kasvattaisi omaa varantoa pankkiin ja sanoisi, että tarvitsen tämän eläkerahastokseen, niin Fidjillä, niin kuin monissa muissakin paikoissa, sanotaan, että minun sukulaiseni ovat minun pankkini. Silloin kun on paljon, niin silloin annetaan, ruokitaan sukulaisia ja silloin kun on puutetta, niin tiedetään, että muut ystävät ja sukulaiset jakaa takaisin.
Heti mielenkiintoista tämä. Puhutaan itse asiassa näistä heidän elämän käsityksistä ja arvoista on toinenpana. Mutta pikkasen peruuttaisin vielä tähän, että siihen, ennen kuin menitte ensimmäisen kerran, siis Fidji, Kenia, Amazonian alue, kaikki hyvin kaukana Suomesta, niin kun menitte ensimmäisen kerran, niin minkä verran etukäteen selvititte, että millaista siellä kohteessa on, tai saatteko ehkä kollegoilta tietoa tai mitä tahansa tietoa ihan niin kuin kirjallisuudesta, tämmöisen niin kuin audiovisuaalisen aineistoa, ja oliko tästä ennakkotyöstä apua? Mitäs Timo ajattelee?
Oma työni tai siemenpuun työ pohjautuu näiden paikallisten järjestöjen, ympäristöjärjestöjen tukemiseen, ja tämä heillä on tietysti omistajuus ja niillä paikallisyhteisöllä omistajuus ja tässä vuorovaikutuksessa kirjeenvaihdossa niin kuin siitä lähtien, kun saamme hakemuksen maasta, jossa olemme päättäneet toimia, niin aika tiivillä kirjeenvaihdolla ja vierailulla sitten rakennetaan tätä yhteistyötä ja luottamusta jo ennen kuin mennään sitten sinne varsinaisiin yhteisöihin, että ensin ollaan yhteydessä näiden järjestöjen kanssa. Sitten kun tulee kenttämatkan, seurantamatkan aika, niin tietysti sitten just näitä järjestöjä avustuksella saadaan paljon taustatietoa ja yritetään muutenkin valmistautua, mutta ei nyt mitään semmoisia isoja yllätyksiä tule, että sitten kun tässä nyt on kuitenkin 25 vuotta vieraillut eri maissa noissa alkuperäiskansayhteisöissä, että aika tuttua siinä mielessä. Niin. Tietysti jokaisessa, niin kuin tuolla Keniassakin, sitten myös kun tuemme noin 10 eri alkuperäiskansayhteisöä, niin sitten tai järjestöä, niin sitten tietysti niissä jokaisissa on omat pienet kulttuuriset eronsa sitten, että niitä kysytään tietysti aina sitten. Niin.
Mitä Matti Tuumaa? Hankitko jotain ennakkotietoa ja sitten kun itse menit sinne Fitchin saarelle niin, ja tähän tutkittavaan yhteisöön, niin tuliko yllätyksiä?
Yllätykset tuli hyvin vähitellen matkan varrella, koska mähän alun perin menin Fitchille tekemään puhtaasti arkistotyötä. Eli mun graduni lähti liikkeelle tällaisesta niin sanotusta rantaloikkarikaudesta. Mua kiinnosti, miten laivoista loikanneet köyhät eurooppalaiset ja amerikkalaiset merimiehet otettiin vastaan paikallisyhteisöissä. Eli mä en oikeastaan koskaan kun ajatellut meneväni alkuperäisyhteisöön. Mä ajattelin meneväni Etelämeren saarelle. Ja siinä mielessä mä odotin ehkä niin kuin näkeväni palmupuita ja havaipaitoja, ja mä näin palmupuita ja havaipaitoja. Mutta että se tutustuminen sit niin kuin paikallisyhteisöön tapahtui pikkuhiljaa. Siinä tietenkin niin kuin arkistotyön aikana viikonloppuisin, kun arkistot oli kiinni, mä vastaanotin kutsuja, mä sain ystäviä ja lopulta uuden perheen siellä, joka adoptoi mut, ja ehkä se oli jonkinnäköinen yllätys. Mutta mun ei tarvinnut tavallaan niin kuin kerralla valmistautua, joten mä en päätynyt niin kuin täysin shokeerautumaan mistään, vaan mä olin lukenut paljon Tyynemeren kulttuureista toki etukäteen, mutta ensimmäisellä kerralla sinne mennessä niin mulla oli aika niin kuin vapaus olla suhteellisen avoimin mielin odottamatta mitään.
Entä Pirjo Kristiina?
Joo, mulle Brasilia oli tuttu jo jonkun vuoden ajan ja osasin portugalia. Samoin olin työskennellyt ihan Brasilian suurlähetystössä, eli Brasilian valtiolle Suomessa pari vuotta, eli tiesin, miten Brasilian valtio toimii. Mutta sitten kun itse päädyin sinne Rio Brancoon, eli Acren osavaltion pääkaupunkiin, sehän on semmoinen, tai ylipäätään niin kuin Amazonia monille, ketkä asuu esimerkiksi Sao Paulossa ja Rio de Janeirossa, niin on hyvin kaukainen, hyvin pelottava ajatella, että siellä on hyvin paljon väkivaltaa, koska siellähän on paljon erilaisia konflikteja kyllä, mutta monet brasilialaiset ystäväni niin kuin varoittivat paljon, että siellä tulee olemaan paljon erilaisia vaaroja. Sitten siellä oli kyllä mun mielestä niin yllättävää monella tavalla, että se ilmasto ja kuumuus ja sitten erityisesti nämä ihmiset, että mulla on siellä hyvin paljon tänä päivänä ystäviä sekä alkuperäiskansataustasta että sitten myös ei-alkuperäiskansataustaisia ja on myös muita niin kuin perinneyhteisön jäseniä. Ja tämä Acre-osavaltio oli alue, missä on niin kuin kehitetty alkuperäiskansojen omaa koulutusta ja siellä on myös tämmöinen ympäristöliike, missä on Chico Mendes ollut vahva johtohenkilö, niin siis todella oli iloinen yllätys, että päädyin sinne.
Mutta ymmärsin, että olet jopa oppinut paikallisten kieltä, että olet ollut tekemässä jopa opetusmateriaalia Apurin ja Mansineri kouluille heidän omalla kielellään, eli niin.
Joo, mun mielestä on todella tärkeää, että jos puhuu esimerkiksi perinnetiedosta tai maan käyttöön liittyvistä asioista, hallintomuodoista, ajankäsityksestä, biokulttuurisesta perinnöstä. Nämä aiheet, mitkä on mulle tärkeitä ja mitkä ollaan huomattu omien tutkimuskumppanien kanssa merkittäväksi heille, niin niistä olisi aika vaikea puhua portugalin kielellä, koska heidän omat käsitteet avaa sitä asiaa ihan eri tavoin. Päästään ihan erilaiseen näkökulmaan, eli se työ on semmoinen, mitä teen edelleen ja olen sitten tehnyt yhteistyötä myös kielentutkijoiden kanssa ja ollaan tuotettu tätä oppimateriaalia kouluille.
Itse asiassa Timo, katoin, että tämä jakun kieli, se on uhanalainen. Oletko itse oppinut sitä?
En ole ehtinyt oppia sitä.
Sen verran vähän oli tullut sille.
Kyllä. Joo, sitä itse asiassa, koska jaku-yhteisö tai jaku-kansa on vain noin 6000 ihmisen kokoinen, ja heillä on ollut jakuntee oma kieli, niin sitä kuulemma puhuu sujuvasti vain yksi vanhempi henkilö, mutta nyt sitä elvytetään, nyt on tehty oppimateriaalia sitten. Ja sitten tämä naisten kulttuurikeskus siinä Dololin kylässä, niin siellä järjestetään, mekin osallistuttiin jakun kielen oppitunnille kyllä sitten, minä ja kollegani, kun oltiin siellä. Mutta ei jäänyt sanoja mieleen valitettavasti.
Entä Matti, mitä kieltä puhuttiin Fidžille ja opitko heidän kieltään?
Fidžin virallinen kieli on englanti, joka on tavallaan ratkaisu myöskin tähän multietnisen valtion dilemmaan, eli koulut käydään englanniksi pääsääntöisesti. Puhuttuja kieliä, siellä puhutaan Fidžin kielestä, joka on aika lailla yhtenäinen, että siellä on eri dialekteja, jotka ääripäissä on melkein keskenään hyvin vaikea yhden dialektin puhujan ymmärtää toista, mutta on olemassa jonkinlainen yleis- tai kirja Fidži, ja mä osaan sitä. En pidä itseäni hirvittävän niin kuin hyvänä, mutta pystyn murjasemaan huonon vitsin Fidžiksi. Ja se on ratkaisevan tärkeää tutkimuskontekstissa sen takia, että vaikka kaikki voi vastata mun kysymyksiin englanniksi, niin oikeastaan paljon kiinnostavampaa tietoa on se, jota mä en osaa vielä edes kysyä. Eli se, että mä voin osallistua semmoisiin keskusteluihin, jossa ihmiset juttelee mun ympärille ja yhtäkkiä mä tajuan, että nyt tässä puhutaan jostain, mistä mä en ole koskaan kuullutkaan. Ja silloin mä voin lähteä miettimään, että mitä tämä oikeastaan on, mikä tämä aihe on ja
Meneillään on Kulttuuri-ykkösen keskustelu. Alkuperäiskansoista ja kulttuureista vieraina Pirjo-Kristiina Virtanen, Matti Eräsaari ja Timo Kuroinen. Jakke Holvas juontaa. No kun teillä oli ensi kosketus näihin alkuperäiskansoihin, Pirjo-Kristiinalla siellä Amazoniassa, Timolla Keniassa ja Matilla Fidžissä, niin miten nämä paikalliset aluksi kohtasivat teidät? Millainen oli vastaanotto? Tai oliko sitä, koska myös välinpitämättömyys on mahdollista? Mitä Matti sanoo?
Fidžillä yksi niin kuin korkeimpia arvoja on vieraanvaraisuus. Ja niin pian kuin mä yhtään tutustuin ihmisiin, niin mä tutustuin ihmisiin alkujaan niin kuin gradutyötä tehdessäni backpacker-hostellissa. Siellä sattuu olemaan mukavia tyyppejä, jotka asuu siellä, kun ne etsii itsellensä uutta asuntoa. Ja sitten ne sanoivat, että Matti, sä näytät olevan aivan rahaton, mutta kauhean kiltioloinen poika, haluaisitko sä tulla viikonlopuksi meidän kylään tutustumaan? Ja minä siihen, että oikein mielelläni. Sitten mua syötettiin siellä erittäin ruhtinaallisesti ja ihmiset katsoivat mun perään. Ja sitten seuraavaksi sainkin huomata, että mulle oltiin annettu puhuttelutermit kaikille ympärillä oleville ihmisille. Ne kertoo, että mua ei saa puhutella etunimeltä, mua pitää puhutella isäksi tai enoksi tai äidiksi tai tädiksi tai serkuksi tai jotain muuta sen tyyppistä. Ja hyvin pian tästä puhuttelumuodosta tuli tavallaan niin kuin vakiintunut standardi sille, miten mun kuuluu käyttäytyä. Ja oikeastaan niin kuin ne ongelmat tulee paljon myöhemmin. Ne ongelmat tulee siinä kohtaa, kun mä huomaan, että missään mua ei sido niin tiukat käytössäännöt kuin mun fidžiläisessä kotikylässä, jossa mä olen monille ihmisille lapsi ja jossa mua sitoo tietynlaiset vieraanvaraisuuden vaatimukset. Mun pitää käyttäytyä niin kuin mun isännät ja emännät haluaa, koska muuten mä nolaisin ne. Ja sen takia mulla on aina olemassa paikka ja mulla on aina olemassa joku kohta, jossa mun pitää odottaa ja olla hiljaa ja näyttää tyytyväiseltä ja kaikkea muuta sen tyyppistä. Mä en tiedä, liittyykö tämä niin kuin yleisempiä sellaisia vieraanvaraisuuden ja tapakulttuurin vaatimuksia, joita löytyy ihan kaikkialta, eikä näy mitenkään spesifejä alkuperäiskansoihin, mutta tämä on mun havaintoni siitä, mikä mulle on ollut kaikkein hankalinta hyväksyä. Se on se, että musta on tullut niinku uudestaan lapsi aikuisella iällä, ja missään mua ei pidetä lapsena niin tehokkaasti kuin siellä Fidžillä aina sinne palatessa.
Mutta selvästikin pelisäännöt kerrottiin, eli se voi olla, että se tekee asioista hieman yksinkertaisempaa. Entä Pirjo-Kristiina?
Joo, mun mielestä oli tosi hyvä, kun puhuit näistä protokolloista ja pelisäännöistä. Et mun mielestä on tosi tärkeää, että tutkija ottaa vakavasti nämä paikalliset säännöt ja myös ymmärtää just, että mihin voi mennä. Onko sellaisia paikkoja, mitkä on kiellettyjä tai esimerkiksi pyhät paikat, mitä saattaa olla. Että se on tosi tärkeää, että niitä ajatellaan sellaisena ohjenuorina eikä esimerkiksi jotain länsimaalaisen tutkimuksen eettisiä ohjeita. Ja voidaan puhua niin kuin kolonialismista tutkimuksen kautta, että alkuperäiskansat ei ole saanut sitä omaa ääntään kuuluvia. Että tässä pöydässä mekin nyt ollaan valtaväestön edustajia, mutta on niin kuin tosi tärkeää ymmärtää, että tutkimuksessa on erilaisia ääniä ja erilaisia tutkijapositioita. Eli sitä tietoa muodostetaan tietystä näkökulmasta. Et sama on niin kuin miesten, naisten tai muun sukupuolten näkökulma voi olla erilainen, voi olla nuoren, vanhan näkökulma. Ja sitten myös niin kuin aikaisemmat kokemukset varmasti vaikuttaa siihen, että minkälaista tietoa tuottaa. Et itsekin taas mä oon kotoisin Keski-Suomesta, missä ollaan joen rannalla ja kalastetaan ja ollaan paljon metsässä, niin siis varmasti se auttoi mua siinä, että oli helppo siellä kulkea yhdessä metsässä ja se niin kuin tieto tuli hyvin paljon sen tekemisen kautta. Mutta tosiaankin länsimaisessa tieteessä niin hyvin vähän vielä on näille erilaisille tietämisen muodoille tilaa. Että toivottavasti tämä tulee muuttumaan.
Timo taisit sanoa aika samaa, mitä Pirjo-Kristiina, että kun sinullakin on, niin tulet tavallaan maataloustaustasta, niin siitä oli jollain tavalla apua nyt, kun olet tehnyt tätä työtäsi. Oliko se myös täällä jakujen parissa Keniassa eduksi?
No joo, kyllä se on ollut kaikkialla eduksi ja tästä vastaanotosta, niin. Jaakut, kuten muutkin kenialaiset alkuperäiskansayhteisöt, niin tanssien ja laulujen meidät otetaan vastaan ja ensin muutama, ja sitten usein vieraalle annetaan sitten jopa keihäs, mutta ainakin näistä helmistä tehdyt tämmöiset otsakorut tai rannekorut. Ja sitten siihen tanssiin täytyy lähteä mukaan sitten, että ei parane vastustaa liian pitkä. Mutta sehän on ihan hauskaa sitten ja sitten istuttiin iltaan nuotiolla ja sitten kylän vanhin kertoi tarinoita ja sitten siellä oli musisointia. Näin.
Entä sitten, kun te kohtasitte heidät, siis tyystin uusi kulttuuri, jos nyt ajatellaan sitä ensimmäistä kertaa, niin kun se tulee eteen, niin olitteko huolissanne jostain, pelottiko jokin asia tai oliko jotain päällisiä tuntemuksia, että onko teidän läsnäolostanne esimerkiksi jotain haittaa? Mitä te tuumasitte niin kuin omasta roolistanne silloin tässä alkuvaiheessa?
Kyllä mä itse ainakin mietin tosi paljon, että miten tämä tutkimus tulee vaikuttamaan ja miten voisi sen tutkimuksen avulla saada jotain positiivista aikaan ja että se tutkimuskysymykset olisivat relevantteja tutkimuskumppaneille. Viime aikoina tietenkin toimitaan myös alueella, missä on paljon just näitä maakonflikteja ja muita, että ja ollaan tehty erilaisia esimerkiksi satelliittikuvien avulla kartoitusta liittyen laittomiin puuhakkuuseen ja muuhun. Että totta kai semmoisessa miettii, että ei vaan tule mitään riskejä myöskään tutkimuskumppaneille.
Niin, sitä Brasiliassa ilmeisesti tapahtuu
kyllä,
paljon.
Kyllä, joo.
Miten Matti, huolestittuko joku asia tai pelottiko joku siinä alkuvaiheessa? Paitsi tämä, kuten kuvasit, lähes kuoliaksi halaaminen.
Mä luulen, että mä olin niin kun lukenut niin paljon kirjallisuutta etukäteen, että mä olin tavallaan yli reflektoinut sen koko tilanteen. Mä ensinnäkin olin hyvin, hyvin tietoinen siitä niin kun koko Tyynenmeren alueella käytävästä keskustelussa, jossa antropologit nähdään yhä edelleen kolonialismin kätilöinä ja jossa yleisesti ottaen odotetaan suorastaan, että antropologit tekee tällaista ekstraktiivista tiedonhakua, jossa käydään hakemassa se tieto, jota halutaan ja häipätään johonkin, eikä koskaan tästä tyypistä sen jälkeen kuullakaan, jotka on vähän tungettelevia ja pikkasen ikäviä tyyppejä, ja sitten sen jälkeen ne oikeastaan toteuttaa vain omia tarkoitusperiaan, joten mä olin niin kuin, ensinnäkin jännitti kauheasti, että millaisena mut nähdään, ja miten mä pystyisin välttämään sen, että mä en näyttäydy tällaisena eurooppalaisena antropologina, ja sitten toisaalta, koska Tyynenmeren alueella on hirveä määrä tutkimusta etukäteen, joka käsittelee niin kuin lahjasuhteita, vaihdantaa, velkasuhteita ja niin edespäin, niin mä olin aivan järjettömän ylirefleksiivinen siinä, että jääkö mä nyt velkaa jollekin jotain, onko mä nyt kiitollisuuden velassa tolle, jääkö se mulle kiitollisuuden velkaa, mitä nyt tapahtuu. Mä katson mun ensimmäisiä kenttäpäiväkirjamerkintöjä ja mä oon aivan niin kuin naurettavan hysteerinen kaiken tämän asian kanssa sellaisella tavalla, että tietenkin niin kuin nykyään katsoo, niin ymmärtää, että ihmisten elämää, ihmiset muodostaa jatkuvasti keskinäisiä riippuvuuksia ja jää toisillensa kiitollisuuden velkoihin, mutta että mä olin jostain syystä tehnyt tästä niin ison asian, että mä kauheasti jännitti, että mitä sitten tapahtuu, mutta kaikista näistä asioista selvittiin.
Mutta kai se on sitten tutkimusetiikkaa sitten, että reflektoi ja yrittää miettiä, että mitä tästä on hyötyä tai mahdollisesti haittaa kansalle ja sitten, että he saavat myös kaiken sen tiedon, mitä. No mitä sitten, jos nyt mennään näihin elämän arvoihin, jos voisi käyttää sellaista sanaa, kyseenalaistakaan ole väärässä, mutta mitä ajattelet, Timo, havaintojesi perusteella, tämä Kenian alkuperäiskansa jakut, mitä he niin kuin arvostavat tai mitä tulkitset heidän puheestaan, käytöksestä, tavoista, mikä heille on erityisen merkityksellistä?
Luontosuhde.
Se no millainen on, se on?
Hyvin tällainen, luonto on pyhä käytännössä ja siellä on pyhiä paikkoja, pyhiä puita, niitä arvostetaan. Tämä jaakujen tilanne, ehkä sen verran voin avata, että siellä on noin 30 000 hehtaaria, eli 300 neliökilometrin kokoinen metsäalue, jossa nämä ovat jaakut eläneet perinteisesti, ja metsästäjäkeräilijöinä heillä ei ollut pysyviä asuinpaikkoja, vaan ovat kiertäneet siellä sitten ravinnon ja mehiläisten perässä. Ja nyt vaikka he asuvat siellä metsän ulkopuolella, koska tämä metsä on suojeltu, joskin se on Keniassa poikkeuksellista, että se on nyt tämä alkuperäiskansa itsensä suojelema, että ei ole valtiollinen kansallispuisto, niin sitten sopimus on, että he eivät saa asua siellä metsässä, mutta he voivat käyttää metsän tuotteita kuitenkin sitten, mutta ei saa kaataa puita, että tämä oli näky kaikessa, kun me tehtiin kävelyretkiä sinne metsään, niin sitten pysäyttiin aina jonkun uuden kasvin, että sitten kerrottiin, että miten tämä on hyödyllinen heille ja mitä siitä saa mitä mehiläiset saa mettä tietystä kasveista paljon ja sitten tuottaa heille tietysti hunajaa ja muuta, että kyllä se on se luontosuhde, joka niin kuin ensimmäisenä pisti silmään.
Entä Matti, jos ajatellaan tutkimiesi fitsiläisiä, mitä asiaa he arvostivat, mikä heille merkitsi ehkä jopa enemmän tai eri tavalla kuin me täällä Suomessa olemme tottuneet?
Kaksi asiaa. Toinen on ihmisten välinen keskinäinen kunnioitus ja toinen on jakaminen. Ja nämä on molemmat hirvittävän tärkeitä. Se ensimmäinen, jota tietenkin siinä kohtaa, kun ei osaa vielä edes kieltä, niin näkee tilallisesti, on se, että miten ihmiset sijoitellaan tilaan. Fidjiläiset on hyvin tietoisia siitä, missä istuu arvovaltaisempi väki ja missä istuu vähemmän arvovaltainen. Eli kaikki tila, jossa on ihmisiä, jaetaan aina ylä- ja alapäähän, ja se riippuu se oikeastaan, niin kuin missä on ylhäällä, riippuu siitä, missä istuu arvovaltaisimmat. Yleensä vanhimmat miehet tai päällikkösukujen miehet tai muuta. Ja mua neuvoteltiin, ei neuvoteltu, mutta komennettiin aina istumaan sinne ylös, koska mä olin kuitenkin valkoihoinen vieras, ja mä yritin neuvotella itseäni alaspäin sieltä, koska mua vaivasi ihan hirveästi olla tietenkin niin kuin tämä kolonialismin jäte siellä jossain pönöttömässä. Mutta et nämä säännöt on niitä, joissa on kaikkein vähiten neuvotteluvaraa. Jos mä yritän neuvotella itseäni liian alas, niin joku mun enoistani tulee ja raahaa mut väkisin kainaloista takaisin sinne, mikä on niin kuin oikea virallinen paikka. Ja kun mä katsoin sitten, miten niin kuin lapsia siinä tilassa opetetaan, kasvatetaan kunnon kansalaisiksi, ikään kuin yhteisön jäseniksi, niin niitä jatkuvasti opastetaan sitä, että miten siellä tilassa ollaan kunnioittavia, kuinka pitää kävellä, jotta ei loukkaa ketään, kuinka ei tavallaan niin kuin leikata kenenkään katselinjaa, eikä vahingossa oteta jotain jonkun ihmisen yläpuolelta, mikä on epäkohteliasta. Samaan aikaan, katsotaan, kun mä menin sinne, mä olin hyvin nuori ja kuljin joka paikkaan muistikirjan lisäksi tupakkiaskini kanssa. Eikä siellä oikeastaan ketään ollenkaan haittaa se, että pienet lapset voi tulla ja kävellä pois mun röökiaski kädessään sen takia, että se huvittaa niitä. Henkilökohtaiset tavarat ei ole millään tavalla niin pyhiä kuin meillä. Meillä ensimmäinen asia, joka lapsille opetetaan hiekkalaatikolla, on, että ei saa ottaa toisen. Fidjillä saa, mutta ei saa leikata toisten ikään kuin, henkilökohtaista tilaa väärällä tavalla. Eli tämä on hirveän tärkeä. Ja sitten toinen on juuri se että asiat on pohjimmiltaan perustavalla tavalla yhteisiä, ja lapsia opetetaan pienestä asti siihen, että älä kiinny liikaa tavaroihisi. Jonain päivänä on serkku, joka haluaa tuon läppärin, ja kun sä tajuat sen, niin sun pitää antaa se sille serkulle.
Ällistyttävää.
Eli kun näistä ne haluaa aina puhua uudestaan myöskin, niin ihan kun teillä oikeasti lukitaan niin ovet yöksi, ja ihan kun teillä oikeasti ei voi kävellä kukaan sisälle ja tulla syömään teille, jos sillä on nälkä ja niin edespäin.
Virjo Kristiina, entä Amazoniassa? Apurin ja Mancinieri kansassa. Oliko se niin, että itse asiassa olet jossain sanonutkin, että sielläkin tavaroita sinulta katosi? Onko siellä sama logiikka vai mikä siellä on sellaista, jonka haluaisit nostaa merkityksellisenä heille?
Kyllä tuo jakaminen oli juuri näin, että eikä ajattelin, että mihinköhän mun kengät lähti, mutta sitten mä ymmärsin, että niitä vaan joku toinen käytti ja se oli ihan ok. Mutta kengät tuli takaisin kyllä, vaikka sitten parin päivän päästä, mutta tuli. Mutta siis joo, tosi monta eri asiaa ja semmoista arvoa siellä on toivottavasti oppinut. Ja jotenkin musta tuntuu, että mä en ole niin kuin se sama henkilö kuin mä olin 20 vuotta sitten, koska olen niin paljon siellä oppinut ja just tämä käsitteistö muuttunut, että kyllä tässä on paljon niin kuin pois oppimista tässä meidän länsimaalaisessa ajattelussa semmoista, mikä on myös hirveän haitallista meidän ympäristölle ja hyvinvoinnille ja semmoisia hyviä asioita, mitä itse olen siellä oppinut, niin on sen ymmärtäminen, että ihmiselämä on hyvin suhteista ja me olemme niin kuin tietyissä riippuvuussuhteissa aina muihin, eikä pelkästään toisiin ihmisiin, vaan just ympäristöjä. Me tarvitsemme puhdasta vettä ja ilmaa ja sen takia meidän täytyy myös ymmärtää oma vastuumme näissä suhteissa. Että Amazonillakin on juuri, kun esitettiin, niin hyvin tärkeää se oma autonomia, mutta samalla kuitenkin sit se niinku riippuvuus muista. Että siinä on niinku kaksi asiaa yhtä aikaa. Sitten toinen isompi asia. Toinen nyt olisi toi sukupolvien välinen tieto, että sitä, miten sitä arvostetaan. Mun mielestä se on erittäin niin kuin hienoa, miten vanhemmille ihmisille annetaan tilaa ja se tieto, mikä liikkuu niissä käytänteissä ja perinteinen tieto nimenomaan osallistumisen ja havainnoin kautta. Tietenkin nyt on, niin kuin, en halua puhua niin kuin ideaalimaailmassa, että onhan juuri erityisesti länsimaalainen koulu, mihin monet ei ole niin kuin muuta mahdollisuutta, kun se on länsimaalainen koulu, mihin he menevät, niin sitten niin kuin muuttuu ne oppimisen tavat ja tietenkin ihmiset tarvitsee apteekin lääkkeitä ja ammuksia metsästämiseen ja teknologiaa, mutta niin kuin se kuitenkin sukupolvien väliselle tietolle annetaan arvoa. Ja sitten toinen on tämä niin kuin aikakäsitykset, että syklisyys ja ajan ajatteleminen yli tämmöisen lineaarisen mallin ja myös just niin kuin, että ei individualismi on se, mihin, tai niin kuin oma yhden ihmisen onni ei olekaan onnea, koska on tärkeää, että se yhteisö ja, niin kuin, on hyvinvointia suhteissa. Ja on monia muitakin asioita sanonut vielä tähän, että niin kuin terveyskäsitys, että siinä on niin kuin tärkeää tunteet ja mieli eri lailla kuin se, mitä niin kuin hyvin paljon meillä ajatellaan länsimaalaisessa tai terveydenhuollossa, niin on hyvin, hyvin erilainen näkökulma kyllä, että siellä on hyvin holistista, kun ajatellaan terveyttä.
Ja Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan alkuperäiskansoista ja kulttuureista vieraana Pirjo-Kristiina Virtanen, Matti Eräsaari ja Timo Kuronen. Jakke Holvas toimittaa. Yritin kysellä vähän näistä arvoista, mutta jos ei tulkita niitä tai jos ette kerro niistä, vaan tyydytään ihan kuvailuun ja havainnointiin, niin näissä teidän kokemissanne alkuperäiskansoissa, osaatteko sanoa yhtään arkkitehtuurista tai yksinkertaisesti rakentamisen tekniikasta, että millaisia asumuksia siellä oli Fitsin, Amazonian ja Kenian kylissä? Matti taisi sanoa, että yksinkertaisia tämmöisiä peltihökkeleitä, peltikattoja vain. Toisaalta aika karkeaa länsimaista materiaalista tehtyä.
Kyllä, kyllä. Joo, aaltopeltti sitä kutsutaan joskus maailman demokraattisimmaksi rakennusmateriaaliksi, koska se on halpaa suhteellisen kevyttä. Se on hirveän huono materiaali tropiikissa, koska aaltopeltitalot lämpenee todella kuumiksi, mutta ihmiset on päätyneet siihen osittain sen takia, että perinteisten talojen perinteisen tekniikan mukaan rakentaminen vaatii tietynlaisia työjakoja, jos on hirveä määrä kaikkia seremoniallisia kiitoksia ja kaikkia muita työvaiheita. Se on sellainen sosiaalinen prosessi, joka vie itse asiassa niin kuin viikkoja, kun taas saltopeltitalo voi rakentaa. Se on niin sanottu eurooppalainen talo, jos rakennetaan eurooppalaisen protokollan mukaan. Silloin käydään ostamassa rautakaupasta tarvikkeet, kutsutaan muutamaksi päiväksi toki edelleenkin lähipiirin tyyppejä sinne auttamaan sen rakentamisessa, mutta kun talo on valmis, niin sitten sen jälkeen ollaan tavallaan oman perheen tai muiden aikaresurssit on jälleen omassa käytössä. Ja ehkä osittain tämän takia, niin ainakin jotkut tutkijat väittää, aaltopeltitalo on noussut valtavan suureksi hitiksi. Mutta Fiji on maa, jossa on valtavia tuloeroja, eli ei ole suinkaan niitä kaikki asuu aaltopeltihökkeleissä, vaan siellä on vauras keskiluokka näinä päivinä, joka ajaa kalliilla kaupunkimaastureilla ja asuu luksustaloissa ja lähettelee sitten rahaa niille aaltopeltimajoissa asuville serkuille sinne syrjäkyliin.
No sitten Pirjo Kristiina, tietysti Amazonin lämpötilat ja sademäärät on korkeita ympäri vuoden, niin se varmaan vaikuttaa siihen, millaisia asumuksia heillä on, vai?
Kyllä, ja Amazonialla on siis hyvin paljon diversiteettiä eri kansojen välillä ja yhteisöjen sisällä on myös diversiteettiä, että Brasiliassa asuu 200 kansaa, mitkä puhuu noin 180 kieltä. Apurinaat ja manchineerit, jotka asuu näissä reservaateissa, mitkä on hyvin kaukana, eli muutaman päivän venematkan päässä lähimmästä urbaanista alueesta. Ja nämä, taas, nämä urbaanialueet taas on semmoisia, mihin välttämättä ei pääse muualla kuin veneellä myöskään. Mutta niin kuin näissä kylissä niin katto on tehty palmulehdistä ja sitten voi olla seinät tai ei, nekin voidaan tehdä sitä palmupuusta. Ja sitten tosiaankin on nyt tullut viime aikoina enemmänkin tämä aaltopeltejä ihan sen takia, että ei sitten tarvitse niin usein vaihtaa sitä kattoa, kun ne palmulehdet ei niin kauaa kestä muutaman vuoden, pari vuotta. Mutta tosiaankin kun nämä tietyt materiaalit ajatellaan, että niillä on myös toimijuus, ne on tärkeitä, tärkeitä olentoja, eläviä asioita, niin sen takia myös tähän rakentamiseen liittyy tiettyjä vaiheita. Että ei voi vaan mennä ja ottaa vaikka palmulehtiä nyt siihen taloon, vaan pitää tosiaankin luvata ihan laulamalla tai puhuen tai mielessään, että tulee käyttämään niitä resursseja kestävästi.
No miten Timo? Mites jakujen keskuudessa Keniassa?
He ovat asuneet tällä väliaikaisissa tai asumukset on muuttuneet tai muuttaneet kansan mukana ympäri tätä Mukokodon metsäaluetta. Mutta nyt tässä muutaman kymmenen vuoden aikana, kun he ovat asettuneet sitten näihin kyläyhteisöihin, niin siellä yhdellä silmäyksellä näki aikamoisen variaation talorakentamista, että joku oli ladannut kivistä, niin kuin tämmöistä lateriittikivistä tehdyt seinät, että ne oli sitten oksien varassa tai oksat piti niitä kasoja koossa. Sitten osalla oli vielä niin hyvin perinteistä, että oksia ja isojen puiden lehtiä ja sitten mahdollisesti savella katetaan sitten sadetta estämään. Ja sitten oli ihan tämmöistä savitiliharkoista rakennettuja taloja. Puuta, niin kuin lautatavaraa ei ollut, koska he eivät saa käyttää sen metsän ei saa kaataa puuta ja tehdä sitten lautatavaraa siitä, että, mutta kaikkea muuta. Peltikattoisia taloja itse asiassa oli, no ne modernit talot oli sitten, tai ne savitilitalot, niin ne oli sitten peltikattoisia, mutta muuten oli erilaisia.
Mutta ehkä kysymykseni oli siinä mielessä väärä, että kyse ei ole siitä, että millainen sitten se talo on, vaan mikä on tavallaan se seremoniallinen tapa rakentaa se.
Ja tämä arkkitehtuuri, sinähän kysyit siitä, eikö näin? On myös tosi hyvä kysymys, koska on hyvin taidokasta arkkitehtuuria ja sitten täällä kun valtio tekee näitä koulurakennuksia näihin reservaatteihin ja kyliin, niin sitten se on mun mielestä tosi hienoa, että ne valtion tekemät koulut, mitkä usein on laudasta tehtyjä, niin sitten ne noudattaa tätä perinteistä arkkitehtuuria, missä on pyöreä katto ja tietyt ilmansuunnat tulee mukaan. Mun mielestä on tosi hienoa, mutta miksi olit kiinnostunut tästä? Mun mielestä oli hauska kysymys.
Se on, kun tässä kerran kulttuuriolemassa puhutaan, niin jotenkin, että minkälaisia ne rakennukset on ja ovatko ne merkityksellisiä. Toinen on vähän niin kuin koristeesine, että mikä merkitys niillä on, että onko niillä sitten tällainen pyhä vaihtoon liittyvä arvo vai onko se vaan tällaista länsimaista tavarafetisismiä, että meidän mielestämme esineet ovat tärkeitä ja nimenomaan tietyt esineet. Että tässäkin varmasti sitten on joku tutkijaetiikka, että niitä ei saa ottaa sieltä ja niitä ei saa niin kuin lähteä kuljettamaan. Mutta tuleeko teille mieleen jotain semmoisia nimenomaisen arvoituksellisia esineitä näissä kulttuurissa?
Niin mun mielestä voidaan puhua myös ihan taideesineistä, että koristeesine on käyttöesineitä, on tyhjiä esineitä, on hyvin erilaisia esineitä ja niin kuin taidetta. Samoin ajatellaan saamelaisten duotsia, niin emme voida jakaa sitä vain käsityökategoriaan tai taidekategoriaan, vaan on monta asiaa. Ja sitten tämä perinteinen tieto, mikä siihen liittyy, ja niin kuin hyvin pitkä filosofia ja monta eri asiaa, että se niin kuin liittyy siitä näkökulmasta, kuka sitä lähestyy. Mutta.
Hyvä. Mä luulen, että jos lähdetään liikkeelle niin kun koristeesineistä, niin me ollaan hyvin proosallisella alueella. Fidjille pidetään paljon aurinkolaseista esimerkiksi ja kaikennäköistä muusta kimaltavasta, joka sopii hyvin sellaiseen, niin kun mennään kaupunkiin, puetaan kaupunkivaatteet päälle, kuunnellaan tyynimeristä regeitä, laitetaan hyvä havaipaita tai muuta värikästä päälle. Ja oikeastaan siellä ei ole mitään, niin kun ne keskeiset esineet, tärkeät esineet liittyy pikemminkin vaihdannan alueelle. Kauniit punotut matot, valaanhampaat on niitä tärkeitä esineitä, joihin liittyy sit niinku paljon enemmän sitä merkitystä, jotka toimii sellaisena tärkeinä arvomerkkeinä. Ja niistä juuri nämä valaanhampaat, jotka nykyään ymmärrettävästä syystä on hyvin haluttuja, koska niitä ei saada mitenkään niinku automaattisesti lisää, niin niistä on ehdoton maasta vientikielto. Eli periaatteessa, jos kaikki tutkijat, jotka olisivat kiinnostuneita ottamaan mukaansa fidjiläisiä valaanhampaita, kantaisi niitä Suomeen, Englantiin ja Yhdysvaltoihin, niin Fidjillä olisi hyvin vaikea mennä naimisiin ja solmia ehkä esittää virallisia anteeksi pyyntöjä naapureille tai tehdä monia, viettää hautajaisia oikean protokollan mukaan. Eli siinä mielessä ne on niin kuin hyvin keskeisiä arvonkantajia, mutta niihin ei koristauduta, vaan silloin kun ne ei ole käytössä, ne piilotetaan pois näkyvistä. Ne paljastetaan vain sellaisella tärkeällä hetkellä, jolloin halutaan saavuttaa jotain tärkeää.
Timo.
Keniassa sekä metsästäjäkeräilijällä että paimentolaisryhmillä, niin tietysti se on ollut aika käytännön, kun on liikuttu paikasta toiseen pitkiäkin matkoja, että on nämä koristeesineet tai taide on semmoista jota on helppo kuljettaa mukana ja on käytännöllistä. Jaakuilla tietysti paljon liittyy, esimerkiksi hunajan keräys on pullokurpitsasta tehty ja kalebasseja, joita koristellaan sitten ja muita tällaisia niin kuin säilytysesineitä. Ja sitten naiset, tietysti kun tämä jaakut on myös niin kuin sulautuneet tai olleet kosketuksessa näiden ympäröivien maasai-heimojen kanssa tai maasai-kansan kanssa, niin sitten sieltä erityisesti on tullut sitten naisilla tämmöiset valtavan isot kaulakorut, jotka on niin kuin punottuja helmikierukoita, niin sitten kaulan ympärille, että ne saattaa olla niin kuin 20 senttiä niin kuin leveyssuunnassa kaulan ympäri sitten ne koristeesineet, että niitä on tullut käyttöön. Että se tietysti myös ehkä voi olla, en tiedä, että onko niillä sitten tällaista niin kuin asetelmasta, että onko tietty henkilö arvokkaammassa asemassa, jos hänellä on isompi kaulakoru, vai onko se ihan naisten omasta kiinnostuksesta sitten näihin esineisiin.
No, otetaan kierros, että millaiset ulkoiset tai tällaiset nykykolonialistiset muutokset uhkaa teidän kohtamianne alkuperäiskansoja, ja osaatteko vielä sanoa, että mikä elementti mahdollisesti auttaa heitä säilyttämään omat elämäntapansa?
Jaaku-yhteisö, kuten monia muitakin alkuperäiskansayhteisöjä Keniassa on, miksi maa-alueita on brittien siirtymän aikana niin kuin otettiin maanviljelykseen, monokulttuuriviljelykseen sitten, ja syrjäytettiin kansoja pois ja suuri osa niin kuin tästä metsäkadosta jo aiheutuu siihen aikaan. Keniakin tietysti on ollut hyvin paljon metsien peittämä ja nyt siellä on vain joku 20% tai 10% sitä metsäalan jäljellä. Sitten nämä alkuperäisyhteisöjen pakkosiirrot nykyäänkin Kenian hallitus tunnustaa vain osan näistä alkuperäiskansayhteisöistä niin kuin omina etnisinä ryhminään, että jaakut ja esimerkiksi ogiekit, niin heillä ei ole omaa tämmöistä etnistä statusta, että heidät niin kuin lasketaan jossakin, esimerkiksi väestölaskennassa lasketaan jonkun toisen kansan alaisuuteen. Ja tätä mekin Siemenpuussa yritetään tukea näitä järjestöjen tai kansojen omia järjestöjä, että he voivat laatia tämmöisiä biokulttuurisia yhteisösäännöstöjä ja osoittaa sitten viranomaisille, että kuinka hyvin kestävästi ovat hoitaneet omia asuinalueitaan ja ylläpitäneet kulttuuria.
Matti, uhkaako fidjiläisiä jokin ulkoinen muutos ja miten he säilyttävät ikään kuin heidän traditionsa?
Mä luulen, että niin kuin tradition näkökulmasta fidjiläinen kulttuuri on verrattain turvattu, koska se on hyvin voimakkaasti lainsuojelema. Näin tapahtui jo siirtomaakaudella, jolloin britit toi sinne siirtotyövoimaa sen takia, että ne päätti, että fidžiläiset on suojeltava omiin kyliinsä, jossa he saavat ikään kuin toisintaan omaa kulttuuriansa, ja sitten sen jälkeen sinne tuotiin näitä intialaisia plantaasityöntekijöiksi, jotta fidžiläinen kulttuuri säilyisi. Joten fidžiläinen kulttuuri on niin kuin sinänsä verrattain vahvasti suojattu, mutta että jos kysytään siitä, että mitkä on tällaisia niin kuin selkeästi koloniaalisia perintöjä, jotka uhkaa elämää Fidjillä, hyvinvointia, niin täytyy sanoa, että Fidjihän oli aina tuonne vallankaappauksiin saakka hyvin vahvasti tämmöinen klassinen monokulttuuri. Eli Fidjistä tehtiin sokerintuottajavaltio. Ja vaikka tämä sokerituotanto pikkuhiljaa hiipuu turismin alta ja vaateteollisuuden alta pois, niin sokerin käyttö Fidjillä on sellaisessa mittasuhteessa, että sillä on valtavia kansanterveydellisiä vaikutuksia. Siellä on niin kuin iso diabetesongelma esimerkiksi ja erilaiset sydän- ja verisuonitaudit, jotka liittyy toki muihin kielintapoihin, joista mä en ymmärrä ihan hirveän paljon enempää kuin sitä, että erinäköiset järjestöt yrittää siellä tehdä kauheasti töitä, mutta siellä on myöskin kaiken näköisiä niin kuin intressiryhmiä, oli ne nyt sitten virvoitusjuomateollisuutta tai jotain muuta, joiden lobbarit siinä liikkuu niin paljon rahaa, että tälle ei pysty hirveästi mitään tekemään. Eli tämä on nyt niin kuin sellainen hyvin selkeä ainakin niin kuin koloniaalinen järjestys, joka Fidjillä voidaan nähdä edelleen. Mutta jos mietitään, mistä ihmiset sitten on huolissaan näin tulevaisuuden ja muutosten suhteen, niin ne on kaikkein eniten huolissaan merenpinnan nousemisesta tietenkin. Fidjillä tunnettiin monia Kioton päätöksiä paljon ennen kuin meillä ymmärrettiin yhtään, mitä siitä tehdään. Ihan siellä kylässä saakka, jossa mä oon ollut sen takia, että sillä katsotaan olevan ihan välittömiä vaikutuksia. Ihmiset pohtii hyvin konkreettisesti vaikka Naloton kylässä sitä, että mihin nouseeko vedenpinta nyt enemmän kuin missä se oli viime vuonna tai toissa vuonna. Onko nämä korkeat tulvat tavallisia korkeita tulvia vai onko tämä nyt sitä vedenpinnan nousemista?
No, Pirjo-Kristiina, mansineerit ja apunrinjat, alkuperäiskansat, niin kuinka he onnistuvat säilyttämään oman elämäntapansa tai miten niin kuin perinteet ja tiedot siirtyy seuraavalle sukupolvelle?
Joo, niitä kolonialismin perinteitä on ehdottomasti niin kuin valtion koulusysteemissä ja terveyssysteemissä, että sieltä tulee sitä mielenkolonisaatiota ja ruumiin kolonisaatiota, jos nyt halutaan tehdä tämmöinen jako näihin. Mutta sitten se on se suurmaatalous, tämä ei ole mitenkään näiden kahden kansan haaste, vaan ihan Amazonialla ja monissa muissakin Amazonian alueen valtioissa. Et se suurmaatalous on tosi hurjaa oikeasti, kun sen niin kun näkee, sen niin kun agribusiness, karjatalous, maissisoija. Et 20 vuotta sitten, kun mä aloitin siellä, ja sitten esimerkiksi vaikka Rio Brancosta tie Bocato Acreen, siinä oli aika paljon metsää, mentiin jeepillä pientä tietä myöten, niin nyt tänä päivänä siinä on asfalttia, ja metsää ei näe siitä tieltä. Et se on niin tosi valtavaa. Teidän vaikutus metsäkatoon on niin monta asiaa, ja minua itteni ainakin huolehduttaa se, mistä niin kuin puhutaan, on tämä Amazonian keikahduspiste. Ajatellaan, että on monia erilaisia ekologisia keikahduspisteitä. Sitten on ajateltu, että no Amazonialla 2050 tulee tapahtumaan tämä, että siellä ei ole enää niin paljon sademetsää, että se tuottaisi sitä kosteutta, ja että siellä olisi sademetsä, vaan että siitä tulee pikkuhiljaa, se keikahtaa Savannin puolelle, että niin alkuperäiskansoilla on tosi paljon haasteita, mutta on niin kuin ihan uskomaton se työ, mitä he myös tekevät, että ei pelkästään sillä elintavoilla ja mikä liittyy arvoihin, mutta myös niin kuin alkuperäiskansan liikkeessä ja kansainvälisesti, että Brasiliahan on allekirjoittanut ILO-sopimuksen 169 ja on aika hyvät alkuperäiskansalait, mitkä turvaa just niin kuin alkuperäiskansojen kanssa neuvotteluun eri prosesseissa ja on koulutukseen liittyviä lakeja, mutta se toimeenpano on eri asia. Niin heidän niin kuin omat järjestöt ja sitten he itsehän ovat nyt saaneet hyvin paljon omia edustajiaan valtion ihan niin korkeimman päätöksen teon tasoille. Joo, täytyy olla vaan mukana siinä, että tuodaan sitä tietoa sieltä esille heidän kanssa yhdessä ja se ääni kuuleviin.
Vielä viimeinen kierros, yksi asia, jonka olette omaksuneet tai haluaisitte oppia alkuperäiskansalta, jossa olette olleet. Timo.
No, tämä ehkä liittyy Suomenkin kulttuuriin siinä mielessä, että just tämä aikakäsitys ja vuoden aikojen vaihtelun merkitys ja työtä tehdään silloin, kun työt on tehtävä ja satoa saadaan tai luonnontuotetta saadaan silloin, kun sen aika on, että, Et Suomessa tietysti on ainakin kaupunkikulttuurissa jo menty aika kauas tämmöistä luonnonmukaista elämäntyylistä, että sitä kohti tässä tietysti mielellään sitten.
Kaipaat vuoden aikojen vaihtelun sykliä takaisin.
No kyllä, talvet sais olla täällä talvia.
Matti.
Aika mullakin, mutta toisesta näkökulmasta mä päädyin jopa tekemään pitkän tutkimushankkeen siitä, että mitä on Fijin aika siinä mielessä, kun se siellä mielletään, eli se, että kellonaikoihin suhtaudutaan hyvin joustavasti. Tämä ei tarkoita sitä, että siellä ollaan niin kuin tyypillisiä eteläisiä, jotka eivät perusta ajankulumisesta ja työnteosta, vaan se tarkoittaa sitä, että ihmiset ei oikeasti ahdistu jatkuvasti siitä, että kello on 2:15 ja mä en ole vieläkään saanut tätä asiaa tehtyä. Se suomalaisena, joka on tottunut menemään minuutin tarkasti koko ajan ja hermostumaan, jos bussi on minuutin myöhässä, niin se ajatus siitä, että siinä kohtaa, kun kylän kuorma-auto on 4 tuntia myöhässä, niin kukaan ei oikeastaan niin kuin hermostu, vaan kaikki odottelee yhä eteenpäin ja toteaa, että kyllä se sieltä joskus tulee. Ja mä en missään tapauksessa väitä, että mä oon pystynyt omaksumaan tätä. Mä en ole hyvin ahdistunut ja jatkuvasti tietoinen ajan kulumisesta ja kaikkea sen tyyppistä, mutta että jos mä haluaisin jotain sieltä oppia, niin se olisi hiukan rentoutuneempi suhtautuminen ajan kulumiseen.
Entä Pirjo-Kristiina?
Joo, ne oli kaikki hyviä ja tuo ajan käyttö ja aikaan suhtautuminen olisi mulle itselleni ainakin tosi tärkeä. Mutta sitten ihan käytännössä mä oon viime vuosina ajatellut, että tutkijat, ne viettää tosi paljon aikaa työpöydän äärellä ja tietokoneen edessä, että olisi hyvä enemmänkin myös yliopistossa oppia niin kuin käytännön kautta. Ja itse ainakin haluaisin oppia paljon enemmän siitä, että mitä kannattaa täällä Suomessa viljellä ja sitten just tehdä tämmöisiä viljelyksiä, missä on monia eri kasveja. Ja siihen ei ole vielä ollut aikaa, mutta siihen pyrin tulevina vuosina.
Kiitos Pirjo-Kristiina Virtanen, Matti Eräsaari ja Timo Kuronen. Ja tämän lähetyksen juonsi minä, Jakke Holvas. Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Olli Kangassalo. Kiitos seurasta kuulijoille ja hyvää päivän jatkoa.